deegaanka degan aan wabiga jinkiisa oo dad
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mjini Washington. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 6 na nusu mchana. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumanne Juni 18 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na nzima la maziwa makuu, vile vile Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini DRC. Vile vile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti tulizo kuandalia: serikali ya Kenya imelazimika kuondoa mapendekezo yaliyoleta utata katika makato ya ushuru kwenye bidhaa kadhaa ikiwemo mkate, magari na mengineyo.
Da, kampeni ya uchaguzi Uingereza inaonekana kushika kasi, huku watu wazima wakiripotiwa kwamba wanaunga chama mkono chama cha Labour.
Leo ndio ilikuwa siku ya mwisho kwa wale ambao wanatakiwa kuregister vote zao kwa ajili ya kupiga kura. Saa 10 leo ndio mwisho kwa wale wote ambao watapiga kura kwa kwenda katika vituo vya kupiga kura.
Ripoti kamili utaisikia muda mfupi ujao ndani ya dakika hizi 30 za matangazo haya ya jioni ya VOA Swahili. Kwanza namkaribisha tena Harrison Kamau ambaye anakusomea habari za dunia.
Timu ya makamanda wa polisi kutoka Haiti leo Jumano wamekutana na mkuu wa polisi wa Kenya jijini Nairobi kabla upelekaji wa polisi wa Kenya kwenye taifa hilo la Caribbean lililokumbwa na kasi ya hatua inayotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huo. Kenya inaongoza ujumbe wa walinda amani kutoka mataifa tofauti chini ya ufadhili wa Umoja wa Mataifa ili kukabiliana na magenge yaliyopo nchini humo yaliyosababisha vifo vya maelfu ya watu na kupelekea wengine zaidi ya 1360 kukimbia makwao. Tunategemea msaada wenu, afisa wa polisi amemueleza mkuu wa polisi wa Kenya Inspector Jafet Kome mjini Nairobi wakati polisi walipokuwa kabiliana na waandamanaji wanaopinga mswada unaolenga kuongeza ushuru. Kwa upande wake, Kome amesema kwamba tuko tayari kuja na kusaidia kwa namna yoyote ile. Maafisa hao wa Haiti pia wamekutana na makamanda wa kikosi cha Kenya cha polisi 1000 kitakachopelekwa nchini humo kwa ajili ya kulinda amani. Kenya pia itatoa mafunzo kwa polisi wa Haiti, na idara ya polisi imesema kuwa wajumbe wa Haiti waliopo Kenya baada ya kukutana na mkuu wa polisi walipelekwa kwenye kambi ambako mafunzo hayo yatatolewa. Marekani inatathmini upya hatua zake za kukabiliana na ugaidi nchini Somalia, wakati kilenga maeneo yanayohusishwa na kuzuka tena kwa kundi la Islamic State likishukiwa kuwa na makao yake mapya kwenye taifa hilo la pembe ya Afrika. Maafisa wa Marekani wana wasiwasi kuwa Islamic State Somalia kama tawi la kundi hilo, kama linavyojulikana nchini humo, huenda limegeuka na kuwa makao kamili, likitoa hifadhi kwa kiongozi wake wa dunia wa Islamic State. Viongozi wa Islamic State wanaona Afrika kama sehemu wanaoweza kuwekeza, ambako wanakubalika na kufanya operesheni zao kwa urahisi, huku wakilenga kujiimarisha, kulingana na afisa wa ngazi ya juu wa ulinzi wa Marekani. Ripoti ya Marekani ni kufuatia uvumi mwingi kutoka Somalia kuwa mkuu wa Islamic State Abu Hafs al-Hashemi al-Qurashi huenda alisafiri kutoka Syria au Iraq na kisha akapitia Yemen kabla ya kuingia eneo la kaskazini mwa Somalia linalojitawala la Puntland. Pia ni kufuatia onyo kutoka kwa maafisa tofauti wa usalama wa Somalia kwamba kundi la ISIS Somalia limeimarika zaidi kutokana na kuongezeka kwa wapiganaji kutoka Yemen. Korea Kusini imesema leo Jumanne kwamba darzeni ya wanajeshi wa Korea Kaskazini wamevuka mpaka wenye ulinzi mkali, lakini wakarejea baada ya risasi za onyo kupigwa, likiwa tukio la pili la aina hiyo ndani ya wiki mbili, wakati Pyongyang ikiendelea kuimarisha ulinzi wake kwenye mipaka yake ya kusini. Milipuko ya mabomu ya kutegwa ardhini karibu na mpaka huo pia imejeruhi wanajeshi kadhaa wa Korea Kaskazini. Mkuu wa majeshi wa kusini amesema, akiongeza kuwa Pyongyang hivi karibuni ilituma wanajeshi wake kwenye eneo hilo ili kufanya usafi na kuweka mabomu ya ardhini, wakati uhusiano kati ya mataifa hayo mawili ukiendelea kudorora. Mataifa hayo yamebaki katika hali ya vita baada ya mgogoro wa 1950 na 1953 kumalizika, na kila mmoja kubaki akiwa amejihami, wakati eneo la mpaka lisilo na jeshi linaloigawa peninsula hiyo likisemekana kuwa na mabomu mengi ya kutegwa ardhini hapa duniani. Na raia wa Marekani ambaye ameshtakiwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa shutuma za kupanga njama za mapinduzi ameteswa wakati alipokamatwa na kuwekwa chini ya ulinzi, wakili wake ameambia mahakama hivi leo Jumanne. Adija Riami anatuarifu zaidi.
Taylor Christian Thompson mwenye umri wa miaka 21 ni mmoja wa Marekani watatu miongoni mwa washtakiwa 51 ambao wamefikishwa katika mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa. Mei 19 wanaume walikuwa na silaha walishambulia makazi ya waziri wa uchumi Vital Kamerhe nyakati za asubuhi kabla kuelekea na kuingia kwenye ofisi ya Rais Felix Tshisekedi. Watu hao walionekana wakiwa wamebeba bendera ya Zaire, jina ambalo nchi hiyo ya Afrika ya Kati ilitumia wakati wa utawala wa dikteta Mobutu Sese Seko, na kupiga kelele kwamba serikali ya Tshisekedi imekwisha. Jeshi baadaye lilitangaza jaribio la mapinduzi limesitishwa na majeshi ya usalama. Wakili wa utetezi Kwal Kwatangolo amesema Thompson aliteswa wakati majeshi ya Kongo yalipoingilia kati. Mteja wake amesema aliteswa vibaya sana na kupigwa picha akiwa uchi, na yote hayo yalifanywa na wanajeshi wa Kongo na kubandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Kwatangolo na mawakili wa washtakiwa wengine pia walitaka ushahidi uliowasilishwa katika usikilizaji wa kwanza unaowahusisha wateja wao batilishwe, hasa ule uliofanywa na idara ya upelelezi katika jeshi. Kwa mujibu wa upande wa utetezi, dakika chache za awali wateja hao hawakuwa na watu wa kuwasaidia tafsiri, ingawaje Thompson anazungumza Kiingereza na usikilizaji wote ulifanyika kwa lugha ya Kifaransa. Mawakili wa Marekani wengine wawili, Marcel Malanga mwenye umri wa miaka 21 na Benjamin Ruben Zalman Polu mwenye umri wa miaka 36, pia walikuwa na malalamiko kama hayo. Mawakili pia wameitaka mahakama ya kijeshi kutangaza kuwa haina uwezo kuwashtaki washtakiwa ambao ni raia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Russia wamesema kuwa matenki ya kuhifadhia mafuta yamewaka moto usiku kucha baada ya kushambuliwa kwa droni, wakati wanajeshi wa Ukraine wakilipotiwa kuangusha droni 10 zilizorushwa na Russia usiku kucha. Ukraine kwa upande wake haijakiri kuhusika kwenye shambulizi la matenki hayo kwenye mji wa Azov uliopo kwenye jimbo la kusini mwa Russia la Rostov. Hapo awali Kiev imefanya mashambulizi sawa na hayo, ikisema kuwa kushambulia miundo msingi ya nishati ya Russia kunadumaza juhudi za vita vya Moscow. Gavana wa Rostov Vasily Gulev kupitia ujumbe wa Telegram amesema kuwa data zilizopo hazionyeshi vifo vyovyote. Wizara ya dharura ya Russia imesema kuwa wafanyakazi wa zima moto 200 walitumwa kuzima moto huo ambao ulienea kwa kasi zaidi ya mita 3200. Jeshi la Ukraine kwa upande wake limesema kuwa limeharibu droni 10 zilizorushwa na Russia usiku kucha kwenye mikoa ya Zaporizhia na Dnipropetrovsk. Jeshi limeongeza kusema kuwa likabiliana na vikosi vya Russia kwenye vitongoji vya Chasiv kwenye mkoa wa mashariki mwa nchi wa Donetsk. Takriban wagonjwa 9 wamekufa mapema leo Jumanne baada ya moto kuzuka kwenye hospitali iliyopo kwenye mji wa kaskazini mwa Iran wa Rust, chombo cha habari cha serikali kimeripoti. Moto kwenye hospitali ya Gaem ulizuka saa 7:30 za usiku, chombo cha habari cha IRIB kimesema, kikiongeza kuwa ulidhibitiwa na wachunguzi wanaendelea kufahamu chanzo chake. Kwa bahati mbaya tumepoteza watu 9 kwenye mkasa huu, amesema Mohamed Taghi Ashobi, rais wa chuo kikuu cha Jilan cha sayansi na matibabu. Amesema wagonjwa wengi waliokufa walikuwa melazo katika wadi ya wagonjwa mahututi. Ripoti zinasema kwamba hospitali hiyo yenye vitanda 250 ilikuwa na wagonjwa 142 waliokuwa kitandani. Novemba mwaka 2023, moto mkubwa ulizuka kwenye kituo cha kurekebisha watu walioadhiriwa na uraibu wa dawa za kulevya kwenye mji wa Logan uliopo katika jimbo la Jilan, pia na kuua watu wengine 32.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni kwamba serikali ya Rais William Ruto imelazimika kuondoa mapendekezo kadhaa tata ya makato ya ushuru katika bidhaa za msingi, ikiwemo mkate, magari, sukari, mafuta na uhamasishaji wa fedha kupitia simu na miamala ya kifedha za kigeni iliyomo katika mswada wa fedha wa mwaka 2024, kufuatia shinikizo la raia wa Kenya ambao leo Jumanne wameandamana katika mji mkuu wa Nairobi. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Katika mkutano na wabunge wa chama chake Jumanne asubuhi katika ikulu ya Nairobi, wakati ambapo mamia ya waandamanaji walikuwa wakiandamana jijini, Rais Ruto ameongoza wabunge wake kuondoa baadhi ya vipengee tata vilivyomo kwenye mswada wa fedha mwaka 2024 ambavyo vimeiletea serikali yake joto jingi kutoka kwa raia wa Kenya. Kundi hilo la wabunge wake limeridhia kuondoa kwenye mswada wa fedha 16% kodi ya ongezeko la thamani kwa mkate, ushuru wa VAT kwenye usafirishaji wa sukari, kiwango cha 2.5% ya ushuru wa thamani ya gari, mapendekezo ya 20% kwenye huduma za data ya simu na mtandao, 20% ya ushuru iliyopendekezwa kama ada zinazotozwa kwa huduma za uhamishaji wa pesa kupitia simu na benki, mashirika ya kuhamisha pesa na watoa huduma nyingine za miamala ya kifedha za kigeni. Aidha, Ruto na serikali yake anasema kwa ushuru wa bidhaa utatozwa kwa mayai, vitunguu na viazi vinavyoagizwa kutoka nje ili kuwalinda wakulima wa ndani. Vile vile ushuru unaopendekezwa kutozwa kwenye bidhaa zinazoagizwa nje kama vile sodo, nepi za kutumia za watoto, simu, kompyuta na magurudumu ya magari utabakia ulivyo, ila tu ni bidhaa hizo zinazotengenezwa nchini Kenya pekee zitasazwa. Wabunge wa Kenya kuanzia Jumatano wanatarajiwa kuanza kujadili mswada wa fedha mwaka 2024 ili kupigia kura kusoma kwa mara ya pili baada ya kuwasilishwa na kamati ya fedha na mipango ya kitaifa katika jitihada za kuiwezesha serikali ya Ruto kukusanya mapato zaidi kufadhili bajeti yake ya shilingi trilioni 3.9 kwa mwaka wa fedha 2024 na 25. Je, kuondolewa kwa sehemu ya makato haya ushuru kunaleta nafuu ya kiasi gani kwa raia wa Kenya? Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza.
Sema kweli, kutakuwa na afueni kidogo kwa sababu vitu ambavyo vilikuwa vimewekwa ushuru ilikuwa ni vitu ambavyo ni basics kwa mwananchi wa kawaida, na vilikuwa vinaenda kuongeza gharama maisha. Lakini ukiangalia vile vile pia kuna vipengele vingine katika finance bill, mswada huo wa finance, kwamba lazima pia wangeangazia. Kwa mfano tu, bado kuna ushuru ambao WEP ulikuwa introduced kwa viazi, kwa nyanya, kuna vitunguu, vile ambavyo vinakuwa imported.
Ruto kupitia bajeti yake ya mwaka huu unaoanza Julai mosi analenga kufikia mapato ya shilingi trilioni 3.3 ambayo ni 18.5% ya pato la taifa, na mapungufu yake ya shilingi bilioni 597 yanatarajiwa kufadhiliwa kwa misaada na mikopo ya masharti nafuu kwa ukopaji wa shilingi bilioni 263.2. Lakini raia wa Kenya hawataki kusikia hilo, na kupitia maandamano ya Jumanne wamepaza sauti zao.
Ushuru hiyo ushuru wanapeleka wea juzi ametoka juu ya tini Switzerland, yo siku ingine akaenda juu ya Amerika, yo siku ingine akaenda Poland, sijui akaenda saizi ya Korea.
In our country, we are going nowhere, and we are telling you to listen. We are what we are chief now.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwingineko, Umoja wa Falme za Kiarabu unakabiliwa na tuhuma mpya za kuwasilisha silaha kinyume cha sheria kwa vikosi vya RSF vinavyopigana na jeshi la Sudan na kuzidisha vita vinavyoendelea huko, wakati Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambalo Abu Dhabi ni mwanachama kwa sasa linataka vita hivi vikomeshwe. Ni kulingana na taasisi ya utafiti ya Yale ya nchini Marekani inayofuatilia masuala ya mizozo duniani. Haya yanajiri huku idadi ya watu walioathiriwa na mzozo huo ikizidi kuongezeka. Mwenzangu BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Ripoti hiyo ya utafiti inaeleza kwamba ndege za Umoja wa Falme za Kiarabu zilionekana katika anga inayodhibitiwa na kundi la RSF katika eneo la Darfur. Huo ni mwendelezo wa tuhuma kwamba UAE inatoa silaha kwa RSF ili kutumia katika vita hivyo, hususan katika mji wa El Fasher ambako mashambulizi yamepelekea maafa na uharibifu mkubwa. Mashambulizi ambayo katika siku za awali yamekuwa mada ya mjadala katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Ripoti hiyo inatokana na taarifa za ufuatiliaji wa satellite kuhusu harakati za ndege katika pembe ya Afrika kutoka UAE. Lakini sio mara ya kwanza Abu Dhabi inashutumiwa kwa kukiuka vikwazo vya silaha kwa Darfur. Mnamo Januari mwaka huu, jopo la wataalamu wa Umoja wa Mataifa kuhusu Sudan lilisema kwamba ndege za UAE ziliruka katika maeneo ya RSF mara kadhaa kwa wiki, na silaha na shehena za risasi zilionekana zikishushwa kwenye uwanja wa ndege wa Amd Jaras kisha kupakiwa kwenye malori. Nchi zingine pia zimeshutumiwa kuunga mkono wa RSF, huko zingine zikikosolewa kwa kuunga mkono jeshi la serikali ya Sudan. John Gachie ni mchambuzi wa masuala ya usalama.
RSF huenda wakipewa watakuwa na uwezo mkubwa na kuendeleza hii vita kuendelea badala ya vita kwenda kuishia.
Utafiti huo unaeleza kwamba Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linataka vikosi vya RSF kusitisha mipango ya kushambulia mji mkuu wa Darfur kaskazini wa El Fasher wakati vikijiandaa kuutwaa, ukiwa ni mji wa mwisho uliosalia katika jimbo la Darfur nchini Sudan bila kudhibitiwa na jeshi la Sudan. Baraza hilo pia lilitoa wito wa hakikisho la kiusalama katika maeneo yanayozunguka mji wa El Fasher, ambapo zaidi ya raia 1,800 wamekuwa wakipata hifadhi, wengi wao wakiwa wameyahama maeneo mengine ya Darfur ambayo yameangukia kwa kundi la wanamgambo. Haya yanajiri huku Umoja wa Mataifa pia ukitaja vita vya Sudani kuwa vilivyosababisha moja ya mizozo mibaya zaidi duniani ya kibinadamu, na baadhi ya wachambuzi wakiviita vita vilivyosahaulika na jumuiya ya kimataifa. Richard Tuta ni mchambuzi wa masuala ya usalama.
Wakati hizi vita zinavyotokea hivi, kukatokea vita zingine ambavyo kwa hivi sasa utakuta kwamba mataifa haya yote kwa hivi sasa mtazamo wao wote huko kule Ukraine, mtazamo wao wote huko kule Gaza, hawana cha kunufaika kutokana na kusimamishwa kwa vita kule Sudan ama katika kuendelea kwa hizo vita.
Katika siku za nyuma, mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC alisema anafanya uchunguzi wa dharura kwa tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika mji wa El Fasher huko Darfur, ambao umekuwa uwanja mpya wa mapambano kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF. BMJ Muridi, Sauti ya Amerika.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba uchaguzi mkuu wa Uingereza umesalia wiki kadhaa kufanyika, lakini kampeni zimepamba moto kuelekea hiyo Julai 4 mwaka huu. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za London, Ali Muhidin, na kwanza nikamuuliza kampeni hizi zimepokelewa vipi na wakazi wa London.
Leo ndio ilikuwa siku ya mwisho kwa wale ambao wanatakiwa kuregister voti zao kwa ajili ya kupiga kura. Saa 10 leo ni mwisho kwa wale wote ambao watapiga kura kwa kwenda katika vituo vya kupiga kura. Ndio leo ilikuwa ndio mwisho wao. Lakini kwa wale ambao watakuwa wanapiga kura kwa kutumia posta, itakuwa ni tarehe 19 mwezi huu ndio itakuwa mwisho wa kupiga kura. Na viongozi wa kila kikundi wamejitayarisha na wamefanya kampeni zao na wanaendelea kufanya kampeni zao ili waweze kushinda katika uchaguzi huo.
Mpaka wakati huu tunavyozungumza ni kwamba chama cha Labour kinaongoza kikifuatiwa na Conservatives pamoja na Reform, ambapo watu wazima wanaonekana kuunga mkono chama cha Labour kikiwa na 46% kulingana na maoni yaliyokusanywa na Savanta. Nini hasa unadhani watu wazima hawa wamevutiwa na ajenda za Labour?
Kwa sababu Conservative walikuwa muda mrefu katika uongozi, na ukizingatia kwa mara nyingine muda wa uchaguzi haukufanyika muda mrefu, na wao viongozi wao walikuwepo wanabadilishana bila kupitia kupiga kura. Kwa hiyo lakini sasa Labour walichokifanya hivi sasa kuangalia kwamba sera gani waingize kwa hawa
wapiga kura wao, ambao waambie kwamba nini wanakotakifanya katika wakiwapa kura zao. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo ilikuwa imewakamata wananchi wengi wa Uingereza. Na ukiangalia kwamba wao conservative walizingatia sana kuhusiana na uchumi, lakini Labour wao walizungumzia sana kuangalia yani nchi yao, yani kuipa ushindi au kuiangalia sana kuhusiana na wananchi wenyewe.
Muhidini, inafahamu umekuepo London kwa muda mrefu, kwa hali unavyojiona vijana ambao baadhi unapata fursa ya kuzungumza nao, wanasema wao wanaegemea katika mrengo gani na ni kwa nini wanafanya hivyo?
Vijana wengi kutokana na hali ya uchumi iliyokuwepo kipindi cha nyuma na kutokana na hali ya kimaendeleo iliyokuwepo kipindi cha nyuma, wameona jinsi gani conservative wamefanya na mabadiliko yao, lakini hawakuona Labour nini wamefanya katika mabadiliko yao na katika kuendeleza uchumi wa nchi. Hii ilikuwa ni changamoto kwa vijana wengi hivi sasa, ukizingatia kwamba percentage kubwa ya vijana hawana kazi, na ukiangalia kutokana bado uchumi ndio tumetokea katika mabadiliko ya era ya magonjwa ambayo yalisababisha mambo mengi yamefungwa, mambo ya kiuchumi mengi yalikuwa yameshindikana kufanyika. Kwa hivi sasa hali imekuwa nzuri, lakini stili mabadiliko bado hawajayaona.
Ni Ali Muhidin, mchambuzi wa siasa za London, akizungumza na Sauti ya Amerika VOA kutoka London. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Leo katika dunia ya wanawake, tunaelekea nchini Tanzania, ambako kulifanyika mkutano wa kwanza wa wavuvi wadogo barani Afrika. Katika mkutano huo, wanawake walieleza kuwa licha ya teknolojia mpya waliopatiwa ya umeme wa jua, yani sola, inayotumika kwa kukausha dagaa, bado wanakabiliwa na upotevu mkubwa wa mazao ya dagaa wakati wa mvua, pamoja na ukosefu wa elimu ya mikopo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, ametuandalia makala ifuatayo.
Sekta ya uvuvi ni moja kati ya sekta inayoathiriwa kwa kiasi kubwa na mabadiliko ya tabia nchi. Nchini Tanzania, wanawake wanaojishughulisha na uchakataji wa mazao ya majini ikiwemo samaki wadogo aina ya dagaa wanakabiliwa na changamoto ya uchakataji wa samaki hao wakati wa mvua. Kutokana na ukosefu wa teknolojia za kisasa za ukaushaji na uchakataji wa mazao hayo, inapelekea baadhi ya samaki hao kuharibika wakati wa ukaushaji, pindi ambapo panakuwa na ukosefu wa jua la kutosha, na hivyo kupelekea hasara kwa wanawake hao, kama anavyoeleza Lawrence Kotogwa, ambaye ni afisa habari wa mtandao wa wanawake wachakataji Tanzania.
Wamama hasa katika kipindi cha mvua wanaozesha samaki kwa kiwango kikubwa, hasa dagaa. Ziwa Victoria linazalisha dagaa kwa kiwango kikubwa. Sasa kipindi cha mvua hawa wamama wanapoteza kiwango kikubwa cha mazao ya. Sasa ukosefu wa teknolojia sasa ambayo itakayowasaidia waweze kuanika dagaa zao kipindi chote, hiyo kipindi cha kiangazi, hiyo kipindi cha mvua.
Matumizi ya teknolojia za kisasa katika uchakataji wa mazao ya uvuvi, ikiwemo matumizi ya umeme jua katika kukausha mazao hayo, kunaweza kusaidia kuboresha ubora wa bidhaa, kuongeza thamani na kufanya mchakato mzima kuwa rafiki kwa mazingira, kutokana na kupunguza matumizi ya mkaa ambao si rafiki kwa mazingira. Fatuma Katula, mmoja wa wanawake wachakataji kutoka mkoani Mwanza, amesema matumizi ya umeme jua katika kukausha samaki yanasaidia, japo wanapata changamoto pindi jua linapokuwa halipo, hivyo kuwa lazimu kurudi kutumia njia za asili kwa kutumia joto la mkaa ambalo sio rafiki kwa mazingira.
Ukija ukichukulia hiyo teknolojia mpya ya kutumia sola, sola ile inafanya vizuri panapokuwa na jua kali, lakini wakati wa mvua changamoto. Kwa hiyo kuna zile njia za asili ambazo watu wanaweza wakazikausha dagaa kwa kutumia joto la mkaa, ambapo pale inahitajika elimu kubwa sana ili kuzuia pia uharibifu wa mazingira.
Wanawake hao wachakataji kupitia mtandao wao wamekuwa wakitengeneza bidhaa mbalimbali za chakula, ikiwemo unga wa lishe wa dagaa, pamoja na kupeana elimu mbalimbali ya namna ya uchakataji na ufungaji bora wa bidhaa zao ili kuongeza thamani katika masoko. Beatrice Mbaga ambaye ni mwenyekiti wa wanawake wa uchakataji amesema kuwa licha ya kutengeneza bidhaa zenye ubora na kutumia gharama kubwa katika uandaaji wake, lakini bado wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa masoko ya uhakika na yanayofikika kiurahisi, hali inayoendelea kuwarudisha nyuma kimaendeleo.
Tuna changamoto ya masoko, masoko mazuri na yanayofikika kwa urahisi yenye kukidhi, kwa sababu ukishaweka package ya namna hii na sticker na vitu vingine, una barcode, kila kitu vyote ni gharama. Natakiwa uende kwenye soko lenye tija. Sasa ili wakina mama waone tija au wabadilike, lazima wapate soko la kuwafaa linalofikika kwa urahisi ambalo linaeleweka.
Luspini Kilanga ni mratibu wa mradi wa mtandao wa wanawake wa uchakataji Tanzania, anaeleza kuwa ili kuhakikisha mazao ya ziwani na baharini yanapata soko katika masoko ya dunia, ni muhimu kwa wadau wa serikali kuwasaidia wanawake hao wachakataji, kutoa elimu na kuanzishwa kwa vituo vya kisasa vya uchakataji wa mazao hayo kama inavyofanywa na mtandao huo.
Mwawezesha pia kwenye kupata chanja, lakini sasa pia tunajiandaa kuwekea kituo cha ukaushaji. Hicho kituo kitasaidia upatikanaji wa zao la dagaa kwa wingi, kwa sababu hiyo pia ni changamoto, lakini pia kuhakikisha kwamba kunakuwa na ule ubora wa uchakataji wa ile bidhaa, kwa sababu soko la nje linahitaji bidhaa yenye ubora.
Asilimia kubwa ya wanawake wanaojishughulisha na shughuli hizo za uvuvi pamoja na uchakataji wa mazao yake wanapata mitaji kutokana na mikopo kutoka taasisi mbalimbali, mikopo ambayo wakati mwingine imekuwa ikitolewa kwa riba kubwa na hivyo kuwa changamoto kwa upande wao. Jovita Johnson, mmoja wa wanawake wachakataji kutoka Bukoba, amesema baadhi ya benki zimekuwa zikitoa mikopo bila kutoa elimu ya riba mwanzoni wakati wanatoa mikopo hiyo, na hivyo kupelekea baadhi ya wanawake kuchukua mikopo yenye riba kubwa bila kuwa na elimu ya mikopo hiyo.
Unaweza unakaenda kuna benki zingine riba yake ni kubwa sana, na pia hata hiyo elimu ya kutuletea sisi kuja kutuelezea hiyo bili ya riba hawatuambii kwa ufasaha. Unakuja kukutana nayo pale hatua za mwisho, unakuja kupewa mkopo ndio unakuja kuambiwa, lakini wanapokukaribisha hawakuambii kwa ukaribu zaidi. Kwa hiyo dakika za mwisho ndio unakumbana na hiyo mambo ya riba.
Ni muhimu kwa serikali kutatua changamoto za wavuvi wadogo, kwa kuwa wavuvi hao wanachangia takriban 95% ya uvuvi wote nchini Tanzania na kuchangia kiasi cha trilioni 3.4 kwa mwaka. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Kabla ya kumaliza matangazo haya, hapa muktasari wa habari. Timu ya makamanda wa polisi kutoka Haiti leo Jumanne wamekutana na mkuu wa polisi wa Kenya jijini Nairobi kabla upelekaji wa polisi wa Kenya kwenye taifa hilo la Caribbean lililokumbwa na kasia, hatua inayotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huo. Marekani inatathmini upya hatua zake za kukabiliana na ugaidi nchini Somalia, wakati ikilenga maeneo yanayohusishwa na kuzuka tena kwa kundi la Islamic State likishukiwa kuwa na makao yake mapya kwenye taifa hilo la pembe ya Afrika. Maafisa wa Marekani wana wasiwasi kwa Islamic State Somalia kama tawi la kundi hilo linavyojulikana nchini humo huenda limegeuka na kuwa makao kamili ya kundi hilo. Korea Kaskazini imesema leo kuwa darzeni ya wanajeshi wa Korea Kaskazini wamevuka mpaka wenye ulinzi mkali, lakini wakarejea baada ya risasi za onyo kupigwa, likiwa tukio la pili la aina hiyo ndani ya wiki mbili, wakati Pyongyang ikiendelea kuimarisha ulinzi wake kwenye mpaka yake wa kusini. Maafisa wa Russia wamesema kuwa matenki ya kuhifadhi mafuta yamewaka moto usiku kucha baada ya kushambuliwa kwa droni, wakati wanajeshi wa Ukraine wakiripotiwa kuangusha droni 10 zilizorushwa na Russia.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau, mzalishaji ni Aida Isa. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Swahili.